Галатасве. Капитули 1. Пали, апостоли другуор јо пре њерзве, а сме анте њериот, пор напрмјет Језус Криштит дhe Перандис Ат, кјен јалли пре të вдекурве, dhe të gjithë vlezër që janë me mua, kishave të Galacis. Paçi hir dhe paqe nga Perëndia Atyn dhe Zoti Jezus Krisht, i cili dha veten e tij për mëkatet tona, që të na shpëtoi nga kjo kohë lig, sipas vullnetit të Perëndis dhe të Atit ton, të cilit i qoftë lavdia në jetë jetëve. Amen. Çuditem se sa shpejt e braktisët atë që ju thiri me anë të hirit të Krishtit për të ndjekur një ungjill tjetër. Jo se është ungjill tjetër, por ka disa që duan t'ju ngatrojnë dhe përpiqen ta shtrembrojnë ungjillin e Krishtit. Por edhe sikur ne, ose një ëngjël nga qielli, t'ju predikoj një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kemi predikuar ne, qofti mallkuar. Siç e kemi thënë më parë, dhe po e them përsëri tani, nëse dikush ju predikon një ungjill të ndryshëm nga ai që keni marrë, qofti mallkuar. Sepse kujt po përpiqem t'i bëj nder, njerëzve apo Perëndis? Apo po kërkoj të kënaqë njerëzit? Sepse po të përpiqesha ende të kënaqja njerëzit, nuk do t'isha shërbëtor i Krishtit. Sepse dua t'ju vënë në dieni, vëllezër, se ungjilli që u predikua prej meje nuk është sipas njerëzit. Sepse unë as nuk e kam marrë nga njeriu, as nuk ma kam mësuar njeri, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese të Jezus Krishtit. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të mëparshme, kur isha në judaizëm, se sa shumë e përndiqja kishte në Perëndis dhe përpiqesha ta shkatroja atë. Përparoja në judaizëm duke u akaluar shumë bashkëkohësve të kombit tim, duke qenë jashtë masi i zellshëm për traditat e etrëve të mi. Por kur Perëndis, që më kishte vequar që në bark të nënës dhe më kishte thirrur nëpërmjet hirit të tij, i pëlqeu ta zbulonte birin e vet tek unë, që ta predikoja ndërkombet, unë nuk shkova më njëherë për të këshilluar me njeri. As nuk u ngjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostuj para meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Pastaj, pas 3 vjetësh u ngjita në Jeruzalem për të njohur me Kefën, dhe qëndrova me të 15 ditë. Por nuk pash ndonjë apostull tjetër veç Jakobit, vëllait të Zotit. Ju siguroj përpara Perëndis se nuk gënjej për këto gjëra që po ju shkruaj. Pastaj shkova në Siri dhe në Cilici. Isha fytyrë pa njohur për kishat e judes që ishin në Krishtin. Ata vetëm dëgjonin të thuaj se ai që diku na ka përndjekur, po predikon tani besimin që më parë përpiqet ta shkatërronte. Dhe jepni lavdi Perëndis për shkakun tim. Kapitulli 2. Pastaj, pas 14 vjetësh, u ngjita përsëri në Jeruzalem, këtë herë me Barnabën, duke marrë me vete edhe Titin. U ngjita sipas një zbulese dhe u shfaq atyre ungjillin që predikojnë ndërkombet, por vetëm për vetëm atyre që ishin me emër, që të mos rrezikoja të bridhja ose të kisha bredhur më kot. Por as Titi që ishte me mua, megjithse ishte grek, nuk u detyrua të rrethpritej. Dhe kjo për shkak të disa vëllezërve të rrem, të cilët kishin futur tinës në radhën tona për të spionuar lirinë që kemi në Krishtin Jezus dhe për të na vënë në robëri. Për asnjë çast nuk ju nënshtruam që e vërteta e ungjillit të mbetet me ju. Por ata që ishin me emër, kushdo që të ishin, për mua nuk ka rëndësi. Perëndia nuk i mban anën askujt. Nuk më shtuan asgjë, përkundrazi. Ata e panë se mua më ishte besuar ungjilli për të parë rreth prerët, siç ishte besuar Pietrit ungjilli për rreth prerët. Sepse Perëndia që kishte vepruar te Pietri që të shërbente si apostull për rreth prerët, veproi edhe tek unë për kombet. Jakobi, Kefa dhe Gjoni, që mbaheshin si shtylla, kur e njohën hirin që më ishte dhënë, më dhanë mua dhe Barnabës dorën e djathtë si shenjë shoqërimi që ne të shkonim te kombet dhe ata te rreth prerët. Donin vetëm që ne të kujtonim të varfrit, pikërisht atë që unë mezi prisja ta bëja. Por, kur erdi Kefa në Antioki, ju kundërvura ballë për ballë sepse ishte për të qartuar. Sepse, para se të vini disa veta nga Jakobi, ai hande bashkë me kombet. По кур ердën ata, a i filloj të trihej e të veqohej, sepse i kishte frik ata të rrethprerjes. Pjesa tjetër e judenjve u shtirë bashkë me të, aq sa edhe Barnaba u josh gabimisht nga hipokrizia e tyre. Po kur e pash që ata nuk esnin drejtë si pas e vërtetës e ungjilit, i thash Kefës për para të gjithve. Nëse ti, që je jude, jeton si ata të kombeve dhe jo si jude, si mund t'i detyrosh kombe të jetojnë si judenjë? Ne që jemi judenjë prej natyre dhe jo më katarë si që janë ata midis kombeve, duke ditur se njeriu nuk shfajsohet nga veprat e ligjit, por në përmjet besimit në Jezus Krishtin, edhe ne kemi besuar në Krishtin Jezus, që të shfajsohemi me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, me qenë se nga veprat e ligjit, askush nuk do të shfajsohet. Por nëse del që edhe vet ne, ndërsa kërkojmë të shfajsohemi në Krishtin, jemi më katarë, mos do thot kjo se Krishti i shërben mëkatit? Larg qoftë. Sepse po të ndërtoj përsëri atë që kam rrëzuar, kjo më bën shkeles. Sepse nëpërmjet ligjit, unë vdiqa për ligjin që të jetoj për Perëndin. Bashk me Krishtin u kryqëzova. Nuk jam unë ai që jetoj ende, por është Krishti që jeton në mua. Jetën që jetoj tani në mish, e jetoj me anë të besimit në birin e Perëndis, që më deshi dhe dha veten e tij për mua. Nuk hedh poshtë hirin e Perëndis, sepse po të arrij drejtësia nëpërmjet ligjit, atëherë Krishti vdiq mëkat. Kapitulli 3. O Galatas të çmendur, kush ju ka magjepsur? Mu për para syve tuaj Jezus Krishti u paraqiti kryqëzuar. Vetëm këtë duhet të mësoj prej jush. Prej veprave të ligjit e morët frymën, apo duke besuar mesazhin që dëgjuat? Kaq të çmendur jeni? E filluat me frymën dhe tani po përpiqeni të përsoseni me anë të mishit? Të gjitha këto vuajtje i pas keni kaluar më kot? Si të ishin vërtet kot? A i pra, që ju siguron frymën dhe bën mrekullira midis jush, i bën sepse respektoni veprat e ligjit, apo sepse ju besoni në atë që dëgjuat? Si që ndodhi me Abrahamin, a i besoi Perëndis dhe kjo ju llogarit si drejtësi. Dijeni pra, se bijtë Abrahamit janë ata që vinë prej besimit. Shkrimi, duke parashikuar se Perëndia i shfajson kombet me anë të besimit, i a shpalli më par lajmin e mirë Abrahamit duke thënë, në ty do të bekohen të gjitha kombet. Kështu, ata që kanë besimin, bekohen bashkë me Abrahamin, njeriu e besimit. Të gjithë ata që mbështeten në veprat e ligjit, janë nën mallkim, sepse është shkruar. I mallkuar është cilido që nuk u përmbahet të gjitha atyre që janë shkruar në librin e ligjit, për t'i vënë ato në jetë. Është e qartë se askush nuk shfajsohet me anë të ligjit për para Perëndis, se i drejti do të jetoj prej besimit. Ligji nuk mbështetet në besimin. Përkundrazi, thotë që ai që i bën këto gjëra, do të jetoj në përmjet tyre. Krishti na çliroi me anë të shpengimit nga mallkimi i ligjit, duke u bërë mallkim për ne, sepse është shkruar. I mallkuar është cilido që varet në dru. Na çliroi që bekimi i Abrahamit të shkonte ndër kombet me anë të Krishtit Jezus, që ne të merrim premtimin e frymës nëpërmjet besimit. Vëllezër, po flas me gjuhën e njerëzve. Edhe beslidhjen, megjithse del nga njeriu me të miratuar, askush nuk e hedh poshtë apo i shton gjë. Premtimet ju than Abrahamit dhe farës së tij. Nuk thot, atyre të farës, si të ishin shumë, por si të ishte një, farës sate që do të thot Krishtit. Këtë dua të them, ligji që ka ardhur pas 430 vjetësh, nuk e shfuqizon dot beslidhjen e miratuar që më parë prej Perëndis, dhe me këtë të zhvlerësoj premtimin. Sepse po të vare trashgimia nga ligji, atëre nuk do të vinte më nga premtimi, por Perëndia i adhuroi Abrahamit në përmjet premtimit. Përse atëre u dha ligji? U shtua për shkak të shkeljeve, derisa të vinte fara së cilës i ishte bërë premtimi. Ligji hyri në fuqi në përmjet ëngjeve me anë të një ndërmjetësi. Megjithatë, ndërmjetësi nuk përfaqëson vetëm një palë, por Perëndia është një i vetëm. Atëherë ligji që nga kundër premtimeve të Perëndis? larg qoftë. Sepse po të jepe një ligjë që të mund të jepte jetë, atëherë drejtësia do të buronte vërtet prej ligjit. Por shkrimi i ka përmbledhur të gjithë nën mëkat, që premtimi, që u dha nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin, t'u jepej atyre që besojnë. Por përpara se të vinte besimi, ligji na mbante si të burgosur, të mbyllur brenda, derisa të zbuloi besimi që do të vinte më vonë. Kështu ligji ishte mësuesi ynë për te Krishti, që ne të shfaqsoheshim me anë të besimit. Por tani, që besimi ka ardhur, nuk jemi më nën kujdesin e ndonjë mësuesi, sepse të gjithë jeni bijë të Perëndis nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. Sepse të gjithë ju që jeni pagzuar në Krishtin, jeni të veshur me Krishtin. Nuk kam më as jude, as grek, nuk kam më as sklav, as të lirë, nuk kam më as burr, as grua, sepse të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus. Po ti përkisni Krishtit, atëherë jeni pasardhës të Abrahamit, trashëgimtar si pas premtimit. Kapitulli 4. Duhet të them se, përsa kohë që trashëgimtari është fëmijë, nuk ka asnjë ndryshim nga sklavi, megjithëse është Zoti gjithçkaje. Ai është në mbikëqyrjen e kujdestarve dhe të administratorëve deri në ditën që ka caktuar i Ati. Po kështu edhe ne, sa ishim të mitur, ishim sklavër të elementeve të botës. Po kur u plotësua koha, Perëndia dërgoi birin e vet, të lindur nga një grua, të lindur nën ligj, që t'i çliroi me anë të shpengimit ata që ishin nën ligj, që të merrnim birësimin. Me që ju jeni bijë, Perëndia ka dërguar frymën e birit të vet në zemrat tona, frymën që thret, Abba, o At. Kështu nuk jemi sklav, por birë, dhe përderisa je birë, je gjithashtu trashëgimtar nëpërmjet Perëndis. Por atëherë, kur nuk e njihnit Perëndin, ju ishit sklevër të atyre që prej natyre nuk janë Perëndi. Por tani, që e njihni Perëndin dhe për më tepër që u njohët nga Perëndia, si po ktheheni përsëri tek elementet e dobët dhe mjeran, të cilëve doni t'u bëni sklevër edhe njerë nga e para? Ju kremtoni ditë, muaj, stin dhe vitet veçanta. Kam frikë për ju, se mos jam munduar më kot me ju. Ju lutem, vëllezër, bëhuni si unë, sepse edhe unë si ju u bëra. Asgjë të keqe nuk më keni bërë. Ju e dini se u bëshkak një sëmundje trupit që ju predikova ungjillin herën e parë. Edhe pse sëmundja trupit tim ishte sprov për ju, nuk më përbuzët dhe as më përçmuat. Përkundrazi, më pranuat si kur t'isha angjëlli Perëndis, si kur t'isha Krishti Jezus. Çu bë gjitha i gëzim që kishit? Mund të dëshmoj për ju, se po t'kishte qenë e mundur, do t'i kishin nxjerr sytë tuaj dhe do t'mi kishit dhënë mua. Që nga mbër pra armiku juaj duke ju thënë të vërtetën? Ata tregojnë të zellshëm për ju, jo për të mirë, por duan t'ju largojnë prej nesh, që t'jeni të zellshëm për ta. Por është mirë t'jesh gjithmonë i zellshëm për të mirë, dhe jo vetëm kur jam i pranishëm me ju. Bijtemi, me të cilët po heq përsëri dhimbje lindjeje, derisa Krishti të formohet në ju. Sa do të doja të isha me ju tani dhe të ndryshoja tonin, sepse nuk di që të mendoj për ju. Më thoni, ju që doni të jeni në ligj, a nuk e dëgjoni ligjin? Sepse është shkruar që Abrahami kishte dy djem, një prej sklaveje dhe një prej grueje të lirë. Biri ti nga sklavja kishte lindur si pas mishit, ndërsa i nga grua e lirë kishte lindur në përmjet premtimit. Këto janë me kuptim të figurëshëm, sepse gratë përfaqësojnë dy beslidhje, njëra nga mali Sinai, që lindë fëmijë që do të bëjnë sklevër. Kjo është Agari. Agari përfaqëson malin Sinai në Arabi dhe i përgjigjet Jeruzalemit të sotëm, që në të vërtet është në robëri me bijtë e vetë. Por Jeruzalemi, që është lartë, është i lirë dhe është nëna jonë, sepse është shkruar, gëzou o grua shterp, ti që nuk lindë. Shpërthe dhe bërtit, ti që nuk ndjen dhimbje lindjeje, sepse më të shumë të janë fëmijët e gruas së braktisur se sa të asaj që ka burrë. Dhe ju vëllezër, ashtu si Isaku jeni fëmijë të premtimit, por ashtu si Ater, A i që kishe lindur si pas mishit e përndohi atë që kishe lindur si pas frymës, po ashtu dodh edhe tani. Po çfarë thot shkrimi? Flake gruan sklave dhe birin e saj, sepse biri sklaves kur nuk do t'jetë trashëgimtar me birin e gruas lirë. Kështu, vëlezër, nuk jemi fëmijë të gruas sklave, por të gruas së lirë. Kapitulli 5. Për lirin, na çliroi Krishti. Qëndroni fort pra, dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e robërisë. Ja unë, Pali, ju them se po të bëni rreth prerjen, Krishti nuk do të ketë asnjë vlerë për ju. I dëshmoj përsëri çdo njeriu që rreth pritet, se ai është i detyruar të zbatojë të tërë ligjin. Ju, që përpiqeni të shfaqsoheni me anë të ligjit, jeni larguar nga Krishti. Ju jeni shkëputur nga hiri, sepse ne, me anë të besimit, po presim me padurim nëpërmjet frymës drejtësin për të cilën shpresojmë. Sepse në Krishtin Jezus nuk ka asnjë vlerë, as rrethprerja, as parrethprerja, por besimi që vepron nëpërmjet dashurisë. Ju po vraponit mirë, kush ju pengoi që të mos i bindeni së vërtetës? Kjo bindje nuk vjen prej atij që ju thret. Pak më ja, e Zot të gjithë brumin. Kam bindje në Zotin për ju, se ju nuk do të mendoni ndryshe, por ai që ju prish mendjen, kushdo qoftë, do të vuaj gjykimin e tij. Por unë, vëllezër, nëse ende predikoj rreth prerjen, pse vazhdojnë të më përndjekin? Atëre shkandulli, kryqit paskarën poshtë. Do të doja që ata që ju shqetësojnë, të gjumtoheshin vetë. Sepse ju, vëllezër, u thirët për të qenë të lirë, vetëm mos e përdorni lirinë për të kënaqur mishin, por shërbejeni njëri tjetrit nëpërmjet dashurisë. Sepse i gjithë ligji është përmbushur në një fjalë, në atë që do ta duash të afërmin tënd si veten tënde. Por nëse kafshoni edhe hani njëri tjetrin, keni kujdes se mos glabroni nga njëri tjetri. Dua të them, esni sipas frymës dhe nuk do të kënaqni as pak dëshirën e mishit. Sepse mishi ka dëshirat kundërta me frymën dhe fryma të kundërta me mishin. Sepse këta janë në kundërvenje me njëri tjetrin, që ju të mos bëni ato që doni. Por nëse udhiqeni prej frymës, ju nuk jeni në ligj. Veprat e mishit janë të dukshme. Ato janë imoraliteti, fëllisia, shturja, idhujtaria, magjistaria, armiqësit, sherri, gjelozia, zemrimet, zënkat, përçarjet, ndarjet, cmirat, të dehurit, zdërhaljet dhe të tjera si këto. Për të cilat, po ju paralajmëroj, siç edhe ju kam paralajmëruar, se ata që bëjnë gjëra të tilla, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti i frymës është dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, zemërgjërsi, besim, butësi, vetëpërmbajtje. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Ata që janë të Krishtit Jezus kanë kryqëzuar mishin me pasionet dhe dëshirat. Nëse jetojmë si pas frymës duhet edhe të ecim. Të mos bëhemi mburratësak, duke ngacmuar njëri tjetrin dhe duke pasur çmir për njëri tjetrin. Kapitulli 6. Vëlezër, edhe sikur dikush të kapet në ndonjë faj, ju që jeni të frymës, ktheni njëri të këtill në rrugë të drejtë me butësi, por ruaj veten tënde se mos bie në tundim edhe ti. Mbani barën e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Sepse nëse dikush mendon se është dikushi, duke mos qenë asgjë, ai gënjen vetveten. Por le ta vesh se cilin prov punën e vet, dhe atëherë do të ketë përse të mburret vetëm për veten e vet dhe jo për tjetrin. Sepse se cili do të mbaj barën e vet, ai të cilit i mësohet fjala, le t'i ndaj të gjitha të mirat me atë që ia mëson. Mos u gënjeni, Perëndia nuk vihet në lojë, sepse çfarë do që të mbjell njeriu, po atë do të korr. Sepse ai që mbjell për të kënaqur mishin e vet, prej mishit do të korr prishjen, por ai që mbjell për frymën, prej frymës do të korr jetën e amshuar. Le të mos lodhemi duke bërë mirë, σεψε πότε μος έχειμ δώρ, δότε κόριμ νκόνε δούρ. Κστού πρα, σα και μοιράστ, λέτο μπέι μύρ τη γίδβε, δεν ράφτε πάρ, πιεστάρβε τ' φαμίλιες νε μπεσίμ. Σηκώνει με τις σκρόνια τ' μδά που εωσκρούει τ' ανήμε δώρον τίμε. Τ' γίθα τα κι δούον τ' δούκεν μύρ νε μίσ, περπίχεν τ' ουδετυρώην τ' ρεθ πρίτενη. Κτέ μπέιν βέτεμ κι τ' μος πρντίκεν πρ σκάκ τ' κρούχιτ τ' κρίστιτ. Σεψε, ας βέτα τα κι αν ρεθ πρέρ, νουκ εμπάιν λίγιν, πορ δούον κι γιούτ ρεθ πρίτενη, κι τ' μπούρεν με μίσιν τ' ουόι. Σα πρ μουα, μος πάτσα μπούριε τιέτρ, Βέτσε να κρύχινε ζώτη τον Ιησούς Χριστ, να πρμιέτ τα τσίλιτ μπότα ασκρουιζούαρ πρ μουα δε ούν πρ μπότον. Σεψε, αιώ και βλέν νουκ ως τρεθ πρέρια, ας παρεθ πρέρια, πορ κρυγίμι ηρί. Τα γίθα τα και δοτέτσιν σι πας κτή ρέγουλη, πάχια δε μεσίρα κι όφσιν πιτά, δε μπι Ισραήλιν επεραντής. Τα στιε τούτη ας κούστ μος με μουντόι, σεψε ον μπαϊ σένια τα Ιησούσιτ να τρούπιν τίμ. Χίρι ζώτη τον Ιησούς Χριστ, κιόφτ με φρήμον τούα, ο βλέζερ. Αμέν.